Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមពីវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19ត្រូវបានកោតសរសើរហាងជំនួញនៅអឺរ៉ុបធ្វើការបន្ថែមម៉ោងក៏ប៉ុន្តែតើពួកគេអាចមានប្រាក់ចំណូលច្រើនឬទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អាចនាំឲ្យមានការស្រេកឃ្លានជាសកលក្នុងពេលខាងមុខសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នោះធនាគារ HSBC និយាយថាវៀតណាមជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងតំបន់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនក្នុងឆ្នាំ2020ក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Chuan Phuc ញញឹមស្រស់ស្រាយក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ឧស្សាហកម្មមួយកាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះដែលនៅប្រៃបានសួរនាំអំពីសុខភាពរបស់កម្មករនិងយកដៃទះក្មេងលេងថាពេលចុះទៅពិនិត្យមើលកម្មករនៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគេក៏ដូចជាថ្លែងសរសើរពីផលិតផលបាសបំពងសំឡេងដែលកំពុងត្រូវបានផលិតនៅរោងចក្រក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មនោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាផ្នែកមួយនៃការបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមទីដែលមិនមានសញ្ញានៃការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះខ្លាំងក្លាដូចនៅប្រទេសជាច្រើនទៀតក្នុងពិភពលោកដំណឹងអាក្រក់អំពីជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសផ្សេងទៀតបានក្លាយជាដំណឹងល្អទៅវិញនៅក្នុងករណីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដោយមិនមានករណីអ្នកឆ្លងថ្មីនៅក្នុងប្រទេសក្នុងរយៈពេល46ថ្ងៃបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះអាចបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនិងមានឱកាសទទួលផលចំណេញជាងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតធនាគារ HSBC បានហៅការរើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនេះថាជា Phenomenal Vietnam ដែលជាបន្សំពាក្យចេញពីពាក្យថា Phở ដោយសំដៅទៅលើគុយទាវ Phở នៅវៀតណាមនិងពាក្យថា Phenomenal មានន័យថាអស្ចារ្យនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភានិងបានអះអាងថាវៀតណាមជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនក្នុងឆ្នាំ2020លោក Davendra Joshi និងលោក Harald van der Linde អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកទ្រព្យសមតលនៅធនាគារ HSBC បានរៀបរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍ខាងលើនេះថាយើងគិតថាភាពចលាចលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 និងភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងតែបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមួយចំនួនមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់វៀតណាមនោះទេសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍នៃដំណឹងអាក្រក់សម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាអតិថិជនត្រូវចំណាយច្រើនជាងមុនដោយសារតែការដំឡើងពន្ធក៏ប៉ុន្តែมันបានបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់វៀតណាមនោះទេផ្ទុយទៅវិញវៀតណាមត្រូវបានគេហៅថាជាអ្នកទទួលផលចំណេញនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុននានាបានផ្លាស់ចេញពីប្រទេសចិនទៅបោះទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះជំងឺ COVID-19 គឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតបញ្ជាក់ពីភាពរឹងមាំរបស់វៀតណាមវៀតណាមធ្លាប់ទទួលរងឥទ្ធិពលនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបានបង្ខំឲ្យសាលារៀននិងក្រុមហ៊ុននានាបិទទ្វារអស់រយៈពេលរាប់សប្តាហ៍ឬរាប់ខែនិងបានកាត់បន្ថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមមកត្រឹម 3.8% នៅក្នុងត្រីមាសដំបូងនៃឆ្នាំនេះដែលជាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាបជាងគេបំផុតសម្រាប់វៀតណាមក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះអ្នកវិភាគនិយាយថាទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ជាសកលជាហេតុផលមួយដែលក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗឬទៅវៀតណាមភាពអាសន្នបង្កឡើងដោយជំងឺនេះបាននាំឲ្យមានការលុបចោលការហោះហើរនិងការបិទព្រំដែនដែលបានបង្អាក់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់លើសកលលោកការនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននានាបារម្ភថាពួកគេកំពុងតែពឹងផ្អែកខ្លាំងលើក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដែលមានតែក្នុងប្រទេសមួយដូច្នេះការជំរុញឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ពីប្រភពច្រើនមានន័យថាក្រុមហ៊ុនបរទេសកាន់តែច្រើនឡើងទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម លោកជូស៊ីនិងលោក Vander Linde បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាជំងឺ COVID-19 និងកំណើនភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងតែជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងផ្លាស់ប្ដូរសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមរើបឡើងវិញដោយសន្សឹមសន្សឹមបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានដកវិធានការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាពលរដ្ឋបានវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញសិស្សានុសិស្សបានចូលរៀនតាមសាលារៀនវិញដោយអនុវត្តតាមវិធានការដើម្បីការពារមិនឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលមានដូចជាហាងកាហ្វេបានរៀបចំកន្លែងអង្គុយឃ្លាតពីគ្នាហើយហាងលក់ម្ហូបអាហារបិទស្កុតជាសញ្ញានៅលើអិតដើម្បីឲ្យមនុស្សនៅដាច់ពីគ្នាពេលតម្រង់ជួរជាដើមក្រុមហ៊ុនដែលបានចាត់វិធានការការពារដូចខាងលើនេះរួមមានក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Ford វៀតណាមផងដែរក្រុមហ៊ុននេះបានចាត់វិធានការផ្សេងផ្សេងដូចជាការលាងសម្អាតមេរោគចេញពីរថយន្តនៅពេលដាក់លក់ឬជួសជុលការផ្លាស់ប្ដូរមកប្រើមធ្យោបាយបង់ប្រាក់ដោយមិនប្រើក្រដាសប្រាក់និងការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកលក់ដោយមិនជួបមុខគ្នាផ្ទាល់លោក Pham Van Dong នាយកក្រុមហ៊ុន Ford វៀតណាមបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្កការលំបាកសម្រាប់មនុស្សទូទៅអាជីវកម្មនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅលើពិភពលោកលោកបានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុន Ford វៀតណាមមានការប្តេជ្ញាក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាពជាអាទិភាពចម្បងជូននិយោជកទីភ្នាក់ងារអតិថិជននិងដៃគូរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលជំងឺ COVID-19 ផ្ដល់ឱកាសរីកចម្រើនក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីអាផ្សេងផ្សេងដែលមានដូចជាការប្រជុំជាវីដេអូតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការលក់ឧបករណ៍ហាត់កីឡានៅផ្ទះជាដើមនោះក្រុមហ៊ុនទើបបង្កើតថ្មីមួយចំនួននៅវៀតណាមក៏មើលឃើញឱកាសផងដែរក្រុមហ៊ុន VPG ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហូជីមិញគឺជាកន្លែងដែលមនុស្សទូទៅអាចរកចំណូលបានតាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងផ្សេងតាមវីដេអូដូចជាទាយតាមសញ្ញាបៀមើលជោគជតារាសីនិងការបង្រៀនធ្វើក្របសៀវភៅជាដើមក្រុមហ៊ុន VPG និយាយថានេះជាពេលវេលាដ៏ប្រសើរមួយនៅក្នុងការរក្សាគម្លាតពីគ្នានិងការធ្វើការពីផ្ទះលោក Tree Legal នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន VPG បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែរួមចំណែកក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាកមួយនេះការងាកមកធ្វើការនិងផ្តល់សេវាកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយក្រុមហ៊ុននានានៅវៀតណាមកំពុងតែប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះលទ្ធភាពដែលវីរុសកូវីដ-19អាចផ្ទុះឡើងវិញទៀតលោក Herbert Lubiche Pichley នាយករមណីយដ្ឋាន Alma Resort បាននិយាយថាជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចក្រុមហ៊ុនមិនអាចត្រឹមតែដាក់ទឹកអាកុលលាងដៃឲ្យអតិថិជនហើយគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដូចជាការបរិភោគនៅកន្លែងបរិភោគអាហារដែលមានដាក់កំប៉ុងគ្រឿងទេសនៅលើតុសម្រាប់ភ្ញៀវជាដើមលោក Lubiche Pichley បាននិយាយថាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីៗតាមទម្លាប់ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនដោយធ្វើជាថាมันមានអ្វីកើតឡើងនោះទេយើងមិនចង់បាត់បង់នូវសមិទ្ធផលការងារល្អដែលសម្រាប់បាននៅវៀតណាមមកទល់នឹងពេលនេះនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលហាងលក់ទំនិញហាងធ្វើសក់និងកន្លែងឯទៀតបានបើកទ្វារជាថ្មីឡើងវិញនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបពួកអ្នកធុរកិច្ចធ្វើការបន្ថែមម៉ោងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេនឹងទូទាត់ជាមួយការខាតប្រាក់ចំណូលនៅក្រោយការបិទទ្វារ2ខែមកនោះក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សតែមួយចំនួនតូចដែលមានជំនឿថាធុរកិច្ចដែលកានច្រើននេះជាសញ្ញានៃការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Mather Van der Wolf រាយការណ៍ពីទីក្រុង Amsterdam ហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Vils Wolvers មានហាងសម្អាងសក់មួយនៅខាងក្រៅទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់ដែលលោកបានបើកទ្វារប្រកបអាជីវកម្ម14ឆ្នាំហើយមានមនុស្ស1500នាក់បានកក់ពេលសម្រាប់ទៅសម្អាងសក់នៅហាងលោកតែប្រហែលថ្ងៃក្រោយពីលោកបានប្រកាសថាលោកអាចបើកទ្វារធ្វើការជាថ្មីវិញបាននៅក្រៅបិទទ្វារ2ខែលោកនិងក្រុមរបស់លោកបានធ្វើការពេញ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកអតិថិជន លោក Wolves បាននិយាយថាយើងត្រូវតែដាក់របាំងនៅចន្លោះកន្លែងកក់សក់ដើម្បីឲ្យយើងអាចកក់សក់ពួកអតិថិជនបានហើយបើយើងមិនធ្វើដូច្នេះទេពួកអតិថិជននឹងអង្គុយជិតគ្នាហើយនៅចន្លោះកន្លែងយើងកាត់សក់និងកន្លែងយើងលាបសក់យើងក៏មានរបាំងដែរជាធម្មតាយើងអាចមានអតិថិជន5ឬ6នាក់នៅពេលតែមួយក៏ប៉ុន្តែយើងអាចបំពេញការងារជាមួយពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននេះដូច្នេះហើយបានជាយើងបើកទ្វារទាំង7ថ្ងៃដោយធ្វើការទាំងពេលយប់ផងដែរលោកវើសសមាជិកនៅមានពួកអតិថិជនបានកក់ទីសម្រាប់ទៅសម្អាងសក់ក្នុងពេលអនាគតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកសង្ស័យថាការកក់ទាំងនេះនឹងមិនអាចទូទាត់ជាមួយការខាត់ប្រាក់ចំណូលនៅពេលហាងលោកបានបិទទ្វារទីប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលបានជួយលោកឲ្យបង់ប្រាក់ឌីវ៉ាត់សម្រាប់ពួកបុគ្គលនៅពេលបិទប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែត្រូវចំណាយផ្នែកមួយនៃប្រាក់សន្សំរបស់លោកសម្រាប់បង់សហគមន៍ទៀងទាត់ដូចជាការធានារ៉ាប់រងនិងថ្លៃជួលកន្លែងជាដើមនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបហាងលក់ទំនិញនិងភោជនីយដ្ឋានបានបើកទ្វារហើយឬមួយប្រុងប្រៀបនឹងបើកទ្វារប្រកបអាជីវកម្មជាថ្មីឡើងវិញភោជនីយដ្ឋានបានទទួលការកក់កន្លែងជាច្រើនហើយហើយមានមនុស្សឈរបន្តគ្នាដើម្បីចូលទិញអីវ៉ាន់នៅក្នុងហាងទំនិញមិនចាំបាច់ក៏ប៉ុន្តែវិធានការនៃការនៅគ្រឹះពីគ្នាខាងសង្គមមានន័យថាធុរកិច្ចអាចបើកលក់ដូរបានតិចជាងកម្រិតធម្មតាលោក Bruegel Simon Tagla Petra ជាអ្នកស្រាវជ្រាវចំពោះនៅឯអង្គការស្រាវជ្រាវខាងសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបលោកនិយាយថាទោះណាមានការបន្ធូរបន្ថយវិធានការបិទប្រទេសក៏ដោយក៏ពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគចាយវាយតិចជាងមុនលោកតាឡាពីត្រានិយាយថាទិន្នន័យថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបបង្ហាញថាការសន្សំប្រាក់កាសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងខែមីនាមានលើសពីកម្រិតប្រាក់សន្សំជាមធ្យមភាគកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះមនុស្សគិតតែពីសន្សំប្រាក់ទុកពួកគេមិនដឹងពីថាតើរលកទី2នៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ Covid នឹងកើតមានឡើងនៅពេលណាទីពួកគេមិនប្រកបពីជាអំពីសុវត្ថិភាពនៃការងាររបស់ពួកគេទេដូច្នេះពួកគេមិនចាយវាយឡើយធុរកិច្ចខ្នាតតូចនិងខ្នាតកណ្ដាលមានចំនួន 99% នៃសហគ្រាសទាំងអស់ក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមានធុរកិច្ចទាំងអស់25លានហើយមានអ្នកធ្វើការជាង 2/3 នៃក្រុមអ្នកធ្វើការងារទាំងអស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបពួកគេជាកម្លាំងមាំនៃសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែពួកគេជាជនអាចរងគ្រោះដល់នេះដោយសារការទង្គុកពីខាងក្រៅដូចជាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ជាដើមការស្ទង់មតិមួយដោយអង្គការ SME United ដែលជាអង្គការធំមួយគ្របដណ្ដប់លើសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងខ្នាតមធ្យមនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបង្ហាញថាចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃធុរកិច្ចទាំងនេះបានខាត់បង់ប្រាក់ចំណូល 50% ចំនួននេះកើនឡើងដល់ 80% នៅក្នុងប្រទេសនានាដែលបានរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូរ៉ូណាដូចជានៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងប្រទេសអ៊ីតាលីជាដើមអ្នកស្រី Veronica Williams ជាអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការ SME United អ្នកស្រីនិយាយថាវិស័យធុរកិច្ចខិតខំប្រកបវិធីដោះស្រាយនៅពេលមានការបិទប្រទេសដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះដើម្បីធ្វើការដាត់ការបានក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែត្រូវការការគ្រប់គ្រងដែរអ្នកស្រី Williams បាននិយាយថាអ្វីដែលយើងបានកត់សម្គាល់គឺថាកញ្ចប់ជំនួយរបស់ជាតិនិងវិធានការជំនួយរបស់អឺរ៉ុបមិនបានទៅដល់ពួកសហគមន៍ឲ្យបានឆាប់រហ័សដូចដែលពួកគេបានសង្ឃឹមនោះទេយើងមានអារម្មណ៍ថាជាការមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវតែមានការបន្តវិធានការគ្រាមានអាសន្ននៅកន្លែងដែលគេត្រូវការសហភាពអឺរ៉ុបជាជ័យទាំងដល់គ្នាអំពីផែនការសម្រាប់បង្កើតមូលនិធិមួយដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរៀបឡើងវិញដែលមានរួមបញ្ចូលការផ្តល់ប្រាក់ជំនួយប្រាក់កម្ចីនិងការធានារ៉ាប់រងដែលមានទឹកប្រាក់សរុបជាង2លានដុល្លារប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ បានបង្ហាញផែនការរបស់ពួកគេផ្ទាល់កាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែឧសភាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10តកតងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនិយាយថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 អាចនាំឲ្យមានការស្រេកឃ្លានជាសកលដោយគេរំពឹងថាមនុស្ស265លាននាក់នឹងប្រឈមនឹងអសន្តិសុខម្ហូបអាហារនៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Grace Morgan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មកតាមការធ្វើវិភាគរបស់អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកហៅកាត់ថា WFP មនុស្សប្រមាណ265លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវរំពឹងថានឹងប្រឈមនឹងអសន្តិសុខម្ហូបអាហារនៅឆ្នាំនេះតួលេខនេះគឺច្រើនជាង2ដងនៃមនុស្សចំនួន130លានអ្នកដែលបានត្រូវស្ទង់ប្រមាណថារងគ្រោះដោយសារការខ្វះម្ហូបអាហារកាលពីឆ្នាំទៅមិញការធ្វើវិភាគកាលពីខែមេសាកើតមានឡើងនៃមុនទិវានៃការស្រេកឃ្លានក្នុងពិភពលោកថ្ងៃទី28ខែឧសភាដែលជាការផ្ដាំគំនិតដោយអង្គការឈ្មោះ Hunger Project គម្រោងទប់ស្កាត់ការស្រេកឃ្លានមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងបុរី New York គេរំពឹងថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បង្កើនស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយនោះនៅពេលនេះមានមនុស្សម្នាក់ក្នុងបណ្ដាមនុស្ស9នាក់គ្មានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់បរិភោគទេហើយវាមានន័យថាមនុស្ស820លាននាក់ប្រឈមនឹងការស្រេកឃ្លានតទៅទៀតអ្នកស្រី Sarah Wilson ជាអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការ Hunger Project គម្រោងទប់ស្កាត់ការស្រេកឃ្លានអ្នកស្រីបាននិយាយថាយើងដឹងថាវិបត្តិនេះមានលើសពីសុខភាពទៅទៀតវាខ្លាចជាវិបត្តិនៃការស្រេកឃ្លានហើយវានាំឲ្យមានផលវិបាកធំណាស់លើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គេរំពឹងថាការរាតត្បាតជាសកលនៃការស្រេកឃ្លានដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះបណ្ដាលមកពីការលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចការឡើងថ្លៃចំណីនិងការបិទសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារលោក David Bishley ជាអ្នកប្រតិបត្តិនៃអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP លោកបាននិយាយប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាមិនទាន់មានទូរភិក្សនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានមានប្រសាសន៍ដែរថាយើងអាចប្រឈមនឹងការមានទូរភិក្សដូចមានចាញ់ក្នុងកម្ពីគ្រីស្ទនៅក្នុងរយៈពេល2-3ខែទៀតនេះវីរុសកូវីដ-19បានបង្អាក់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារពីព្រោះក្រុមកសិករនិងពលករមិនអាចធ្វើការឬធ្វើដំណើរបានទេតាមពន្យល់ពីការដឹកជញ្ជូនបណ្ដាលឲ្យមានការខ្វះខាតហើយជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករោងចក្រដឹកខ្ចប់សាច់បានត្រូវបង្ខំឲ្យបិទទ្វារថែមទៀតផង មិនមែនគ្រាន់តែការសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារប៉ុណ្ណោះទេដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាម្ហូបអាហារនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្មានប្រាក់ចំណូលដើម្បីទិញម្ហូបអាហារក៏ប៉ះពាល់ដែរមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលមានការពិបាករួចឆ្ងាយហើយក្នុងការទទួលជីវភាពពួកគេផ្ទាល់និងគ្រួសារពួកគេនោះបានប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីការបិទប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកលោក David Disley បាននិយាយថាដោយសារការបង្អាក់ការងារពីរំពឹងថាប្រាក់កាសដែលត្រូវបញ្ជូនពីពួកអ្នកធ្វើការនៅឯប្រទេសក្រៅក៏ចុះថយច្រើននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេសហៃទីប្រទេសនេប៉ាល់និងប្រទេសសូម៉ាលីដោយសារមានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនៅទូទាំងពិភពលោកការខ្វះប្រាក់ចំណូលពីពួកទេសចរនឹងនាំឲ្យមានការខូចខាតដល់ប្រទេសនេះដូចជាប្រទេសអេត្យូពីជាដើមដែលនៅទីនោះប្រាក់ចំណូលពីវិស័យទេសចរមានចំនួន 9.4% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសអតីតទៀតដូចជាប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងជាដើមដែលនៅទីនោះប្រាក់ចំណូលពីប្រេងមានចំនួន 98.8% នៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅនោះការចុះតម្លៃប្រេងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិលោក Disley បានខំថាដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅគេរំពឹងថាប្រាក់ចំណូលពីប្រទេសសម្បូរធនធានក៏ចុះថយដែរមានន័យថាប្រភពធនធានទឹកជាមុននឹងត្រូវផ្ដល់ជាជំនួយសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបន្ថែមពីលើនេះទៀតនៅពេលដែលចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងពិភពលោកកើនច្រើនដល់កម្រិតកំពូលហើយនោះម្ហូបអាហារនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនក៏ឡើងថ្លៃតទៅទៀតដែរក្រុមហ៊ុន Nielsen ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវខាងទីផ្សារសកលឲ្យដឹងថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតម្លៃសត្វសត្វបានកើនឡើង 11.6% លើសពីតម្លៃដែលបានត្រូវរាយការណ៍កាលពីរយៈពេលដូចគ្នាតាពីឆ្នាំទៅមិញប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍខ្លះមានផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងនេះទៅទៀតជាឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកញ្ញាជាដើមតម្លៃពោតដែលជាធញ្ញជាតិសម្រាប់ធ្វើជាអាហារបរិភោគបានកើនឡើងជាង 60% នៅឆ្នាំនេះនេះបើតាមរបាយការណ៍មួយរបស់បណ្ដាញប្រព័ន្ធក្រានរំលឹកអំពីទេរភិកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីអសន្តិសុខរហូតអាហារដែលបានត្រូវបង្កើតកាលពីឆ្នាំ1985ដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិការរៀបបាត់នៃជំងឺនេះនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនសមាមាត្រគឺច្រើនជាងគេទៅលើសហគមន៍ក្រីក្របំផុតនៅក្នុងពិភពលោកគឺសហគមន៍ដែលមានហានិភ័យខាងអសន្តិសុខស្បៀងរួចឆ្ងាយហើយទទួលបានព័ត៌មានតិចតួចទទួលបានការថែទាំសុខភាពមានកម្រិតនិងគ្មានអនាម័យពួកមន្ត្រីនៃអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP និយាយថាផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 លើអសន្តិសុខម្ហូបអាហារមានការស្រេកឃ្លានមានខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនានាក្នុងភូមិភាគមិចឈមបៀដូចជាប្រទេសសេរីនិងប្រទេសយេម៉ង់ជាដើមដែលជំនួសបានបន្ថែមការលំបាកពីលើផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះនៅក្នុងតំបន់មានហានិភ័យរួចឆ្ងាយទៅហើយនោះលោក David Disley ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP បានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងដំណើររឿងអាក្រក់បំផុតយើងអាចឃើញមានទូរភិក្សនៅក្នុងប្រមាណ36ប្រទេសហើយជាការពិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន10ក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះយើងមានមនុស្សជាង1លានអ្នករួចឆ្ងាយហើយក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលជិតមានទូរភិក្សនៅក្នុងកន្លែងជាច្រើនការរងទុក្ខវេទនានេះបណ្ដាលមកពីការបង្ខាត់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារសង្គ្រាមសម្រាប់ប្រទេសខ្លះវិញវីរុសកូរ៉ូណាបានបន្ថែមការលំបាកឬឧបសគ្គខាងម្ហូបអាហារដែលមានរួចស្រេចហើយនោះអ្នកស្រី Jennifer Ann Cron ជានាយិកាប្រចាំប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៃអង្គការសកម្មភាពប្រឆាំងការសេកឃ្លៀនអ្នកស្រីបាននិយាយថាជាឧទាហរណ៍ មានភាកថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានបញ្ហារលកកម្ដៅបញ្ហាវងកណ្ដូបនិងបញ្ហាទឹកជំនន់ក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះហើយគេសម្ពឹងថានឹងមានផលប៉ះពាល់លើដំណាំធញ្ញជាតិផងដែរអ្នកសេដ្ឋបានថានថាវិបត្តិជារឿងជន់គ្នាទាំងនេះកើតមានឡើងចំពីដែលសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះរបស់សហគមន៍សាកលកំពុងចុះថមថយខ្ញុំយល់ថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឃើញការបន្តសមត្ថភាពនៃសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះជាពិសេសប្រសិនបើចំនួនករណីមនុស្សឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតែកើនឡើងតទៅទៀតប្រទេសប៉ាគីស្ថានមិនមែនជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលមានឧបសគ្គជាច្រើននៅពេលនេះទេប្រទេសជាច្រើនទៀតកំពុងមានវិបត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតមិនថែមពីលើការរៀបត្បិតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃទ្វីបអាហ្វ្រិករួមមានប្រទេសស៊ីនបាប៊េជាដើមដែលមានបញ្ហារាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរពួកមន្ត្រីនៃអង្គការកម្ពុជាស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP និងអង្គការអតិថិជនបានណែនាំថានៅពេលដែលវិបត្តិថ្មីថ្មីលេចឡើងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះស្រាយរៀបចំឲ្យមានភាពធម្មតាថ្មីក្នុងស្ថានភាពមានជំងឺ COVID-19 ហើយថាតើត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យមានជីវភាពជាធម្មតាក្នុងពេលប្រឈមនឹងឧបសគ្គថ្មីថ្មីស្របពេលរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះពួកមន្ត្រីនៃអង្គការ Hunger Project គឺគម្រោងទប់ស្កាត់ការសេចក្តីបាននិយាយថាគេរំពឹងថាផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 នឹងមានរយៈពេលយូរហើយពួកមេដឹកនាំប្រទេសនានាត្រូវតែដឹងអំពីសក្តានុពលនិងគម្លាតនៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេព្រមទាំងត្រូវផ្តល់អាទិភាពដល់ការប្រឹងប្រែងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងពេលអនាគតផងដែរមានព្រឹត្តិការណ៍ល្អល្អខ្លះតែពេញនឹងអសន្តិសុខរហូតអាហារនៅក្នុងប៉ុន្មានខែចាប់តាំងពីមានការរៀបតបនៃជំងឺនេះដូចជាគម្រោងមួយគ្រប់គ្រងដោយអង្គការ Hyper International ដែលនៅក្នុងក្រុមកសិករប្រទេសអេក្វាដ័រប្រគល់ម្ហូបអាហារដល់គ្រួសាររស់នៅក្នុងទីក្រុង Quito ដែលបានត្រូវបិទក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាដោយគ្មានវិធានការទីបញ្ហានេះអាចនាំឲ្យមានមហន្តរាយដល់មនុស្សរាប់លានអ្នកក្នុងពេលអនាគតឆាប់ឆាប់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជុំសុមេត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការអានកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.